sathi sicina ecourt sasilethe isicelo enkundleni kumbe icourt application esasithi ubufakazi obufakwe ngabachuchisi enkundleni kusiyafika kuleso sibanga lapho bathi bona sebeqedile ngabafakazi babo. Lobo bufakazi kwakungela okubambekayo okungenza ukuthi inkundla uma ikhangelisisa ubufakazi lobo kahle ingafumana laba abethesa icala ukuthi balecala ngempela. Ngakho ke uma isicelo sethu lesi siphumelela ukuthi akula bufakazi obubambekayo kusho ukuthi abetheswa icala bazakhululwa icala lihle liphele. Kodwa uma isicelo sethu lesi singaphumeleli kusho ukuthi ukuthonisiswa kwabo kuzaqhubeka kusiya phambili lapho abazangena ke bona ebhokisini banike ubufakazi obokuthi bazivikela ngawaphi amagama.
Kukhona na okuguqukileyo kulolu daba kumbe lokho beliphika icala likhangelele isigwebo esinjani?
Hayi, akula okutshintshileyo kuba kulabo abetheswa icala. Lokhu simi ngaleli anadamu lokuthi hayi akulacala lapha abalenzayo njalo lokho okuthiwo ngabathuchisi yinto nje yokuzama ukubabumbela ukuthi bagconwe kungela sizathu. Ngakho ke esikhangeleleyo ukuthi inkundla uma yahlolisisa kahle isicelo sethu sikhangelele ukuthi isicelo sethu lesi samukeleke siphumelele osipholiswela labo John Galdo Charles Thomas bafumane ukuthi abalacala njalo ukuthi abashutshisi abazange befake ubufakazi obubambekayo okungayenza ukuthi kuthiwe hayi kabazifikele labo benike ubufakazi.
Kungani udaba lolu soluthethe isikhathi eside kungela sinqumo esethulwayo?
Kusukela nyake besilokhu silinde ukuthi umahluli uNicholas Ndowe onguye ophethe udaba ngoba kusukela ekuqaleni komnyaka ubevele engumuntu osechile umsebenzi wokuba ngujaji. Ngakho ke uma usekunjalo kuyaye sokufanele uhulumende akhulume laye adinge ukuthi yisiphi isikhathi lapho ayenelisa ukuthi abuye khona afike athathe isifungo sokuthi abe ngujaji abe seqedisa lawo macala ayewaphethe awachiya engaphelanga. Sitshelwe ngabakahulumende abathukisa ukuthi hayi uthena iviki leli eliqalisa ngoDisemba yikho azayenelisa ukuthi abe khona abuye e-High Court lapho azoqedisa amacala ayewaphethe awachiya esendleleni.